Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі чацвяргам 27 верасня. Нашыя тэмы: маладафронтаўца аштрафавалі на 510 рублёў за 2 кветкі да помніка Янку Купалу. У Мінску каля Камароўскага рынку прайшоў кліматычны страйк. Беларусы патрабуюць аднавіць ордэн Кастуся Каліноўскага. Гэты дзень абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 верасня маладафронтаўца Максіма Урбановіча прызналі вінаватым ва ўдзелі ў несанкцыянаванай масавай акцыі і аштрафавалі на 510 рублёў. Такі прысуд вынес суддзя цэнтральнага раённага суда Мінска Іван Касцян. Актывіст плануе абскажваць пастанову, бо лічыць пакаранне незаконным. Бо ні пікета, ні іншай акцыі маладафронтаўцы не ладзілі. Сама падзея адбылася 25 жніўня. У той дзень шасёра маладафронтаўцаў ладзілі роварны прабег праз Мінск у Курапаты. Маладыя людзі даехалі да парку Янкі Купалы і ўсклалі там кветкі да помніка. Пасля актывісты сфатаграфаваліся з нацыянальным сцягам і паехалі далей праз горад. Міліцыянт Сергей Астафіў, які быў сведкам на судзе, фактычна пацвердзіў, што маладафронтаўцы не ладзілі ні пікет, ні іншую масавую вулічную акцыю. Пры гэтым праваахоўнік адзначыў, што Мінгарвыканкам не даваў дазволу на такія дзеянні. Дарэчы, брата асуджанага Дзяніса Урбановіча і Віталя Трыгубава яшчэ чакаюць суды за ускладанне кветак да помніка Купалу. Чацвёртага ўдзельніка роварнага прабегу, школьніка Іларыёна Трусава, судзіць не будуць, бо ён яшчэ непаўналетні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 верасня ў Мінску каля Камароўскага рынку прайшоў імправізаваны кліматычны страйк. Яго зладзіла актывістка маладзёжнага крыла «Зялёных» 23-гадовая Вераніка Яновіш. У пятніцу завяршаецца тыднёвая сусветная акцыя «Глабальны кліматычны страйк». Яго ідэйная натхняльніца 16-гадовая шведская экалагічная актывістка Грэта Тунберг. Па ўсёй планеце ў акцыі паўдзельнічалі мільёны людзей, найперш школьнікі ды студэнты. Паводле слоў актывісткі, яна і яе калегі не паспелі арганізаваць вулічную акцыю ў іншым фармаце. Таму Вераніка Яновіш выйшла на пляцоўку каля Камароўкі адна, паставіла каля сябе кардонную скрынку з надпісам «Кліматычны страйк Беларусі». Яе акцыя працягвалася каля 3 гадзін. Дзяўчына спрабавала прыцягнуць увагу людзей да праблемы змены клімату ў нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сайце Petitions by з'явілася петыцыя, якая патрабуе аднавіць у Беларусі ордэн Кастуся Каліноўскага. Адрасатам звароту пазначаная палата прадстаўнікоў. Аўтары петыцыі нагадваюць, што ордэн Кастуся Каліноўскага быў заснаваны ў Беларусі ў 1995 годзе. Аднак праз 9 гадоў яго скасавалі, бо падставы для яго ўручэння фактычна дубляваліся з ордэнам за асабістую мужнасць. Яны лічаць, што імя Кастуся Каліноўскага вартае асобнай узнагароды. Таму прапануюць дэпутатам прадстаўнікоў палаты скарыстацца правам заканадаўчай ініцыятывы і прыняць адпаведны закон. Як вядома, 22 лістапада на віленскіх могілках Росы будуць перапахаваны парэшткі Кастуся Каліноўскага і яго паплечніка па паўстанням 1863-64 гадоў. Шэраг прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі звярнуліся да літоўскіх уладаў з просьбай перапахаваць Каліноўскага ў Беларусі. Зварот выклікаў шырокае абмеркаванне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Таджыкскага апазіцыянера Фархода Адынаева затрымалі ў Беларусі, перадае Радыё Свабода. Праваабаронцы кажуць, што Адынаева затрымалі па патрабаванні таджыкскіх уладаў. Юрыстка Human Constant Насталойка паведаміла, што Адынаева затрымалі 25 верасня на КПП на беларуска-літоўскай мяжы. Улады Таджыкістана абвясцілі яго вышук па падазрэнні ў датычнасці да забароненай ў краіне арганізацыі. 42-гадовы апазіцыянер быў сябрам партыі ісламскага адраджэння Таджыкістана, дзейнасць якой была забаронена ў 2015 годзе. Па словах Лойкі, цяпер Адынаеў знаходзіцца ў следчым ізалятары Смаргоне. Яму пагражае экстрадыцыя ў Душанбе. У 2013 годзе Адынаеў на працягу некалькіх месяцаў кіраваў у Маскве таджыкскім апазіцыйным тэлеканалам «Сафо-ТВ». Але расійскія ўлады У тым самым годзе зачынілі гэты тэлеканал. Цяпер Адынай уехаў у Варшаву на канферэнцыю АБСЕ па правах чалавека.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На тэнісным турніры ў Кітаі беларуска Арына Сабаленка перамагла першую ракетку свету аўстралійку Эшлі Барці. Тэнісісткі сустракаліся ў паўфінале спаборніцтваў і наша суайчынніца выйграла два сеты з лікам 7-5, 6-4. Саперніцай Сабаленкі ў фінальным матчы стане амерыканка Элісон Рыск. Фінал прызначаны на раніцу 28 верасня. Дарэчы, летась Сабаленка выйграла тэнісны турнір ва Ухані. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».